Příjemné srdeční dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Naším dnešním hostem na Signál rádiu bude a je náměstek mladoslezského primátora Daniel Marekeva. Zdravím, dobrý den.
Hezké dopoledne.
My jsme posledně tady probírali školství a školy, nicméně školní rok tady začal, ale začal zase jinak, než jsme si představovali, myslím tím opatření, která teď přichází. Jaký je tady aktuální stav ve školách v Mladé Boleslavi a okolí?
Ve školách se ta situace mění doslova každým dnem. My jsme v komunikaci s řediteli všech škol a školek opravdu každý den a řešíme tu aktuální situaci. My jsme všechny školy a školky na začátku školního roku vybavili téměř 1000 rouškami, aby každý učitel, ale i nepedagogický pracovník měl k dispozici roušku, pokud to bude potřeba. A co se týče té karantény, tak to opravdu řešíme každým dnem. Ta situace se různě přelévá. Aktuálně asi nejvíc dětí nebo nejvíc tříd v karanténě je na druhé základní škole. Ale jak říkám, každý týden je to jinak a ta karanténa je třeba jenom ten jeden školní týden. Takže pak v těch ostatních školách je to různé, že tam je preventivní karanténa u jednoho pedagoga nebo preventivní karanténa u jednotlivých žáků. Takže zatím to fatální není, to znamená, že zatím my jako zřizovatel, jako město, žádnou školu zavírat nebudeme ani nechceme. My máme v podstatě tu možnost po i dohodě s ředitelem té školy, pokud klesne počet pedagogů a učitelů vlastně pod 70%, to znamená, pokud 30% kantorů bude v karanténě nebo nemocných, tak pak samozřejmě ta škola už má velmi obtížné zvládnout to učení všech těch tříd, tak potom už můžeme v podstatě sáhnout k tomu, že se změní ten školní rok, ta organizace školního roku. Ministerstvo školství reaguje relativně rychle, takže potom se přistupuje k té distanční nebo dálkové výuce. Zatím ta situace Mladé Boleslavi nenastala. Uvidíme, co nám teď přinese ta nová doba. Máme nového ministra zdravotnictví, tak hovoří se o tom, že by mohly být do budoucna zavřené třeba střední školy, možná i druhé stupně na těch základních školách. To jsou samozřejmě otazníky, se kterými my pracujeme, ale jak říkám, zítra může být všechno jinak nebo příští týden. Nicméně my i naše školy a školky jsou na to připravené. To, co bych chtěl ještě zmínit a co se výrazně zkomplikovalo od minulého pátku, předtím to fungovalo tak, že hygiena, pokud se dozvěděla o nějakém případu, tak informovala ředitele a ředitel nebo zástupci ředitele potom komunikovali s jednotlivými rodiči, tak aby věděli tu danou situaci, pokud je karanténa nebo mají jít na testy a tak dále. Ale od toho minulého pátku se situace změnila a hygiena, která absolutně nestíhá, protože, a to není kritika hygieny, ale
to se prostě časově nedá.
Ale to si nedá stihnout, protože prostě personálně, kapacitně jsou úplně vytížení. A vlastně od toho pátku se to změnilo tak, že hygiena už sama kontaktuje samotné rodiče a tomu řediteli to dává jenom na vědomí, což si myslím, že současné situace je absolutní nesmysl právě z těch důvodů časových a kapacitních, když hygiena nestíhá, protože těch dotazů tam má hrozně moc. A zároveň vím teď i tento týden byla řada známých, anebo vlastně i ze školy na tom odběrovém místě u nás v nemocnici a opravdu ta čekací doba tam je 3-4 hodiny, což je strašlivé. Tady by Středočeský kraj určitě měl posílit naší nemocnici nebo v podstatě všechny ty krajské nemocnice, kde jsou ty odběrová místa, aby to více odcípalo, aby ty lidé tam nečekali 3-4 hodiny, protože to je.
Ale zase znám případy, kdy z okrajových částí Prahy přijedou právě do těchto nemocnic v rámci středních Čech, protože tam ty čekací fronty jsou ještě delší.
No, tak s tím si myslím, že by se určitě mělo něco udělat, protože pokud někomu není dobře, anebo eventuálně by byl pozitivní a čekal by tam 4 hodiny v té frontě, byť jsou tam samozřejmě ty odstupy.
Smysl.
Tak to ztrácí absolutně smysl.
My jsme mluvili o tom, že to může být ze dne na den, nicméně vysoké školy v Praze přichází na distanční výuku. V pondělí to vyhlásila fakulta v Pardubicích, ale já bych se spíš ještě zaměřil na ty nejmenší, pro ty prvňáky, kteří se těšili, tak žijí nejistou dobu. Máte nějak signály, jak to oni vnímají, nebo alespoň ta první, druhá třída, kdy ještě ta dětská touha po vzdělání funguje naplno?
Tak všichni se asi pamatujeme náš vstup do základní školy, ta první, druhá třída.
Už jsme jim takhle odebrali vlastně zápisy.
Přesně tak, byť to jsou takové fragmenty, které máme my v těch hlavách, tak si myslím, že úplně stejně tak na to budou za těch 20-30 let vzpomínat prvňáčci, druháci, kteří jsou teď právě na těch školách. Je to určitě jiné, ale myslím si, že oni nezažili nic jiného, takže zažívají takové to novum, které zase může přijít za 5 let úplně něco nového. Tak oni se s tím určitě popasují, byť to asi bude značně komplikovanější pro ně, protože já se obávám, že může přijít ještě ta horší vlna, to znamená, že i ty prvňáčci, druháci ve finále v pár týdnů se budou třeba zase muset učit z domova.
Jak taková distanční výuka v první třídě bude vypadat?
No, tak tam je to samozřejmě daleko komplikovanější, tam to řeší většinou rodiče s tím vyučujícím kantorem. Tam je výhoda toho, že prváci, druháci mají vlastně jednoho svého učitele, ten potom předává vlastně ty informace rodičům, protože děti ještě většinou neumí číst, aby si přečetli ty úkoly, takže rodiče jsou informováni různými způsoby, většinou je to teda mailem nebo přes ty bakaláře, které teď fungují, o tom, že se vlastně dávají úkoly a rodiče pak musí s těmi dětmi během toho týdne splnit nějaké ty zadané úkoly.
No, je to, jak se říká, trošku dobrodružství. Uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet. Posloucháte Signál Rádio. Připomínám, že naším dnešním hostem Daniel Marek, náměstek primátora Mladé Boleslavy a také krajský zastupitel tady Středočeského kraje. Téma, které se řešilo i opět zaznělo na pondělní zastupitelstvu Mladé Boleslavy, bylo řešení bezdomovectví. Problematická část města, což je vlastně pod Hrádí a tam všechny ty ulice, já jenom oponuji v tomto směru, že jakousi no-go zónou už je to od 50. let minulého století. Nicméně situace se mění a mohla by se měnit, ale jde to stěžka. Co s těmi bezdomovci v vozovkách, ti, kteří tady zůstali po vlastně snížení výroby automobilky a tak dále, to jsou lidi, kteří tady v vozovkách zbyli. Oni se na tu dráhu bezdomovce tak úplně nevydali, ale prostě nemají se jak dostat domů, nebo se jim nechce, nebo co s těmito lidmi? To jsou lidé, kteří nejsou těmi letitými, znalými, známými firmami bezdomovci.
Je to tak, Mladá Boleslav tímhle fenoménem trpí už delší dobu. My se jako opravdu, byť to možná zní špatně, ale opravdu se snažíme s tímhle problémem a nejenom bezdomovectví, ale myslím, že Mladé Boleslavy je i spoustu narkomanů, kteří jsou vlastně vidět po těch parcích a já jsem byl svědkem toho, že úplně bez skrupulí na dětském hřišti přijde narkoman a sedne si na lavičku a začne si tam aplikovat jehlou tu drogu, tak pak se zavolá městská policie, ta teda pro mě přijede opravdu, legitimuje ho, vykáže ho z té lavičky a tím to v podstatě končí a jde si sednout zase někam jinam. Takže tohleto je problém, na který se budeme muset zaměřit my, nejenom jako město, ale
jako společnost
dohromady, i ze státní policií a s dalšími orgány, protože to prostě problém je. Ale zpátky tomu bezdomovectví. Je pravda, že Mladá Boleslav má mnoho let poměrně hodně bezdomovců. My jsme od toho letošního roku přišli s takovou novinkou, která se zatím osvědčuje a věřím, že se nám povede řadu, ne všechny samozřejmě, ale řadu bezdomovců tímto způsobem dostat z města pryč. A to je, že v podstatě po dohodě s těmi bezdomovci je odvezeme do Kolína na nádraží, zaplatíme jim vstupenku nebo lístek do domova trvalého bydliště a oni odjíždějí, protože kolikrát nemají ani ty peníze a chtějí se třeba vrátit domů. To znamená, že to není vůbec pod žádným nátlakem, je to vždycky po souhlasu toho daného bezdomovce, který je třeba ze Slovenska nebo z Ukrajiny, takže se mu prostě koupí ten lístek a je odvezen, jak říkám, do Kolína a tam nastoupí na vlak a jede, doufám, teda až domů. Takže tímto způsobem jim pomáháme a samozřejmě pomáháme i sami sobě, aby oni se dostali do místa trvalého bydliště a nám tady minimálně jeden bezdomovec ubyl. Vím, že do minulého týdne to byly nějaký 4 nebo 5 bezdomovců, kteří na tohle přistoupili, takže ta práce s nimi nás samozřejmě ještě čeká, protože jich tady je víc, ale aspoň tímto způsobem se nám povede ten počet bezdomovců snížit. A pak tady samozřejmě středisko naděje a také problém, který zazněl v pondělí na zastupitelstvu opakovaně. Ta lokalita je samozřejmě díky té naději nebo respektive sdružení bezdomovců, kteří tam chodí na polívky a přespat v zimě a tak dále, tak je to samozřejmě komplikované, což naprosto chápu pro ty obyvatele té lokality, kteří tam bydlí. Oni se nás opakovaně ptají, jak to budeme řešit. A také je pravda, že my to pár let neřešíme, protože vlastně nemáme kam tu naději přestěhovat. My když tu naději přestěhujeme do jiné lokality, tak zase začne úplně stejný problém, že lidé z té nové lokality se začnou bouřit, že jsme jim tam nastěhovali naději, to znamená koncentraci bezdomovců ráno, večer, a úplně to chápu. Postavit nějaký nový objekt pro naději, pro bezdomovce někde na periférii, bavíme se o tom, každopádně je to komplikované, ale určitě bych nechtěl označit lokalitu Podhrádí nebo v okolí Naděje za nějakou vyloučenou lokalitu, což zaznělo na tom zastupitelstvu, to bych určitě nerad, ale na druhou stranu naprosto chápu.
Ale historicky bydlící, ona byla.
Ale to už je velká historie, to snad nejsme úplně 10 let zpátky, ale je pravda, že já, když jsem byl malý kluk, tak si pamatuju tu koncentraci různých lidí v této oblasti. Takže chápu ty bydlící, určitě můžeme slíbit, že se budeme snažit to řešit nějak jinak než doteďka, ale zároveň bych chtěl požádat o to, že o nějaké strpení, protože je to citlivé a hlavně velmi složité.
Dobře, jak to dělají v jiných městech? Praha, tak to je specifická, ale tam šli tím, že třeba bezdomovci mohou přespat na lodi, když je nejhůř, Mladá Boleslav v zimě postaví stan. Jak to dělají v jiných městech? Máte nějaké informace, jestli je to na to recept, nebo jestli jsou stejně bezradní?
Recept na to úplně není. Je pravda, že asi u nás ta koncentrace bezdomovců v nějakém ročním období je větší, než je to v těch jiných třeba okresních městech, když budeme porovnávat. Tam těch bezdomovců je samozřejmě daleko, daleko méně. Ty města to řeší různě, většinou je tam Naděje nebo podobná služba. Ale je to různé, někde je to vyloženě v centru města, víme, že i v Praze kolikrát ty objekty jsou v centrech města, někde je to v nějaké lokalitě dál, ale nikde to není na periferii, daleko od toho města, kde by to byla vyloženě ta vyloučená oblast, které by se potom lidé určitě vyhýbali. A zároveň musím říct, že ty bezdomovci jsou samozřejmě také trošku líní. To znamená, že kdyby se jim postavil tenhle ten objekt někde 3 kilometry za městem, tak oni pak budou stejně líní si tam dojít a stejně se nám budou poflakovat po městě a vybírat ty popelnice a tak dále. Takže to jsou věci, které těch atributů tam je hrozně moc, které jsou potřeba dát dohromady a vybrat do budoucna tu správnou.
Když jsme u tohoto tématu, tak jsou určití bezdomovci, to jsou psí bezdomovci, kteří se zatoulají, ztratí nebo prostě lidé opustí. Psí útulek, to je téma, které se taky řešilo v Mladé Boleslavi spoustu let. Ta první fáze byla, že kdysi v Podhrádí byl psí útulek, který potom z hygienických důvodů byl zrušen, zastaven a město Mladá Boleslav podepsalo smlouvu s Lysou nad Labem, takže psi se svezli do Lysé nad Labem a zpátky. Nicméně jste se pustil tou cestou, že by se mohl postavit a už vlastně je dohotoven psí útulek. Jak ten bude fungovat?
Ta poptávka tady byla opravdu mnoho let po psím útulku, protože nejen Boleslaváci, ale lidi obecně jsou milovníci zvířat a psů. Myslím si, že jich je čím dál tím více na počet obyvatel. Což je samozřejmě dobře, jsou to takový miláčci, ale jak říkáte správně, řada z nich končí ne úplně dobře, že buď to majitelé umřou a pejska nikdo nechce, nebo prostě je to třeba nevhodný dárek k různým narozeninám nebo Vánocům. A pak je potřeba se o ty pejsky nějakým způsobem postarat. Útulek opravdu jsme řešili 2,5 roku. Já jsem hrozně moc rád, že se nám příští týden nebo přes příští týden povede ten útulek otevřít, je téměř hotový. V útulku bude dohromady 19 kotců, s tím, že ty venkovní jsou poměrně velké, to znamená, že se tam vejde i víc pejsků, pokud se snesou. Mysleli jsme i na kočky, to znamená, jsou tam dvě velké místnosti pro kočky, bude tam i zařízení ošetřovna veterina, karanténa pro psy a kočky, velký výběh. Je to teda v HNC Březně, což je nedaleko Mladé Boleslavy, ten objekt patří městu, potažmo lesům města Mladá Boleslav. A vysoutěžili jsme i vlastně provozovatele toho útulku, protože město se o to nebude starat, město to bude nějakým způsobem dotovat, ale ta dotace bude ve finále menší, než my jsme platili doteď.
Než ty převozy do Lysé nad Labem.
A zároveň to také bude mít ten efekt, že, a já věřím, že to tak bude, protože řada lidí už se nám hlásí, že by v útulku chtěla pracovat, ale ne pracovat za peníze, dobrovolnou činností. A těch lidí je opravdu hodně. Takže věřím, že ty dobrovolníci tam budou pejsky jezdit venčit, ale zároveň, že se tam najde cestu i řada Boleslaváků nebo i mimo Boleslaváků, pokud si budou chtít nějakého pejska pořídit, tak třeba zajedou nejdřív do útulku a nějakého toho psího miláčka si tam vyberou. Takže moc se na to těším, věřím, že útulek bude fungovat dobře. Sám jsem zvědavý, kdy bude útulek naplněn, protože samozřejmě nějaká v uvozovkách ta obrátkovost těch pejsků, právě protože pejsek se dostane do útulku, ale stane se, že prostě zaběhl majiteli a majitel ho hledá, takže si ho pak vyzvedne v útulku, anebo tak, že právě přijede někdo, kdo bude hledat nějakého konkrétního pejska, tak že ta obrátkovost v tom útulku bude poměrně velká.
No a hlavně by tam nezůstávali dlouho. Tak to je psí téma, které jsme rozebrali. Za chvíli se podíváme, jak to je s parkováním. A to je velmi závažné téma. Daniel Marek, který je mým dnešním hostem, my jsme probrali už školství, probrali jsme bezdomovectví, probrali jsme toho spousta parkování. Teď čeká v Mladé Boleslavi velká změna, doufejme, že se to projeví, a to otevření toho velkokapacitního parkovacího domu v Klaudiánově nemocnici. Do jaké míry si myslíte, že se to nějakým způsobem zhoupne? Ono bylo, když se otevíral ten parkovací dům ve Škoda Auto, ten bylo nějakých 800 míst, tak také nevěděli, jestli se to naplní, a druhý den byl ten parkovací dům plný až po střechu. Takže jak to vnímáte? Tady přece jenom je to živější organismus v tom městě.
Popravdě jsem na to hrozně moc zvědavý. Určitě si v tuhle tu chvíli netroufnu říct, jestli ten parkovací dům bude hned druhý den úplně zaplněn, protože znám myšlení Boleslaváků, znám i tu lokalitu okolo Telekomu, kde jsou ty paneláky, a lidé možná radši, protože jak jsem říkal u těch bezdomovců, tak znám to i na sobě a na řadě prostě Boleslaváků. Lidé jsou trošku línější, to znamená, že radši budou hledat to parkovací místo 50 metrů od svého bydliště, než aby zajížděli 250 metrů do parkovacího domu a ještě třeba do pátého patra. Ale my jsme ty ceny nastavili na začátku opravdu velmi rozumně, takže ty ceny doufám, že částečně donutí toho Boleslaváka, který bydlí v tom blízkém okolí, si zaparkovat v parkovacím domě, kde na to auto neprší, kde tam bude relativně teplo, bude zakryté, bude hlídané. Ale říkám, sám jsem na to zvědavý, zatím bych si úplně nevsadil. Nicméně jsem rád, že ten parkovací dům, když to všechno dobře dopadne, tak bude uveden do provozu už 1. října. Kapacitu má téměř 650 parkovacích míst v 7 podlažích, jsou tam i 3 výtahy. S tím, že teda prvních 15 minut se platit nebude, jak jste správně říkal, bude určen samozřejmě primárně návštěvníkům nemocnice i zaměstnancům nemocnice, ale zároveň bydlícím v širokém okolí anebo také návštěvníkům města Mladá Boleslav. Ta cena tam je rozumná, od pondělí do pátku, od 6. ráno do 16. odpolední se bude platit za tu první hodinu 10 korun, každá další hodina pak bude za 20 korun a hlavně ty odpolední časy od 4. odpoledne do 6. ráno a víkendy se bude platit za ten vjezd jenom 10 korun, což si myslím, že opravdu ta cena je velmi malá. My jsme o tom vedli velkou diskuzi, nicméně nakonec jsme se shodli, protože chceme naučit lidi parkovat v těch parkovacích domech.
Při ano, to je ta formulace, chceme naučit, protože no. Spousta lidí má obavu vjet za tu závoru.
Přesně tak. Takže,
než to jednou okusí.
Takže chceme opravdu za tu 10 korunů přes noc nebo přes v podstatě celý víkend, když tam zajedete v pátek v 6 večer a vyjedete v pondělí ráno, tak zaplatíte jenom tu 10 korunů. Tak to chceme naučit, ale jak jsem říkal, jsem na to hrozně moc zvědavý, protože znám tu mentalitu Boleslaváku. Ale věřím, že se nám tohle to povede. A zároveň jsme si řekli, že to bude nějaký takový zkušební provoz do konce kalendářního roku, pak si k tomu sedneme a vyhodnotíme tu situaci, jestli se nám to povedlo, nebo jestli budeme muset přistoupit ještě třeba k nějakým dalším věcem.
Zatím tady jde město tou cestou, že rozšiřuje parkovací plochy, parkovací místa, ale švédský model říká, postavte parkovací domy a pak ty auta vyženíte z ulic. Je i toto cesta k tomu, že by se konečně mohl zavést parkovací systém?
Určitě to je jedna z cest. Já si myslím, že nejenom já, ale řada mých kolegů v zastupitelstvu by byla ráda, aby jsme ten parkovací systém Mladé Boleslavy zavedli co nejdříve. Chápu, že tam je zase spoustu atributů, spoustu komplikovanějších věcí. Vy jste na to narazil, je to ta kapacita těch parkovacích míst Mladé Boleslavy, protože víme, že Boleslav díky Škodovce je město s největším počtem aut na jednoho obyvatele v rámci celé České republiky, takže tady těch aut opravdu máme hodně, je to vidět. My jsme zároveň začali pracovat už na výstavbě nového nebo dalšího parkovacího domu na sídlišti, kde je hotová projektová dokumentace. Měli by teď proběhnout veškeré ty povolovací řízení s tím, že v průběhu příštího roku by se mělo takzvaně kopnout a v tom roce 2022 by parkovací dům také velkokapacitní měl být hotov naproti Kauflandu, vlastně vedle sportovní haly, který by měl obsloužit tu velkou část sídliště. A potom si myslím, že už ten parkovací systém budeme muset po celém městě určitě nastolit. Já bych možná byl i pro to nastolit už dříve, odstartovat to dříve. Teď mám třeba konkrétní příklad ulic Stylova a Palackého, kde ty bydlící tam se tak trošku bouří, protože v té Stylově ulici, to je u divadla, také nemůžou kolikrát zaparkovat před tím domovem a jezdí všude možně. Takže já si myslím, že i tato Tylova ulice a Palackého, která jde v podstatě podél Gimplu a Komerční banky, takže ta by se také dala řešit, takže v Tylově ulice by parkovali jenom rezidenti, ty bydlící tam, a třeba Palackého ulice z části by mohla být spoplatněná nějakým tarifem, pokud někdo jde do banky nebo rychle si potřebuje něco vyřídit, je tam vždycky ta 15-minutová rezerva zadarmo. A takhle bychom mohli postupovat, ale těch názorů samozřejmě na to velká řada. Někdo říká, hele, spustme celé město najednou. Někdo se toho bojí a říká, tak uděláme část města, uvidíme, pak nastartujeme i tu druhou část města. Někdo říká, pojďme teda postupně po těch ulicích, které jsou hodně inkriminované, vytížené. Pořád na tom není zastupitelstvu shoda, ale všichni víme, že ten parkovací systém Mladá Boleslav potřebuje a je potřeba zavést co nejrychleji. A teď jenom ta otázka, kdy to má být.
Ano, to je otázka, jak rychle a jak šikovně se to zavede vys v roce 2005 na Starém městě. Ale to už je dávná historie, ale od té doby se toho příliš mnoho nezměnilo. Ovšem jsou místa, která se nějakým způsobem upravovala, ať už to jsou zadní parkoviště třídy Václava Klementa, a nebo Purkyňova ulice, a vlastně lze to i po těchto kouscích.
Určitě.
To prostě lze. Byly vydány karty a jsou to rezidentní místa.
Je to tak, máme případ třeba Kolonky za bývalou dětskou nemocnicí, nebo máme příklad Laurinovy ulice u Třetí brány, kde se také vlastně zavedly tyhle ty karty. Takže o tom jsem právě hovořil. Třeba teď ta Tylova ulice, která se úplně nabízí, tam já bych byl moc pro, aby jsme těm bydlícím v Tylově ulici tímto způsobem pomohli.
Takže se de facto nebude muset čekat na to plošné rozhodnutí. Pojďme ještě stručně k pozvánkám. Ono, pozvánky. Když nevíme, co bude zítra, pozítří, tak zvát tady na akce. Nicméně svatováclavská jízda asi bude.
Svatováclavská jízda bude, o tom jsme se dneska ráno bavili. Takže bude samozřejmě zase částečně omezená, protože vstup do areálu městského stadionu může být jenom pro 1000 lidí, to znamená, my budeme vydávat nějaké takové ty pásky na ruce, abychom věděli, kolik návštěvníků přišlo, s tím, že to ale bude, a počítáme s tím, takzvaně průtokové, že lidé přijdou na hodinu, na dvě se podívat, pak jdou domů, zase přijde někdo nový. Takže vůbec bych se toho nebál, asi nás teda čekají roušky, protože na těchto velkých akcích by ty roušky se měly nosit. Otázka je, co bude na tom startu před magistrátem, kde se vždycky sejde 300-400 lidí a budou hodně blízko u sebe. Nicméně ano, svatováclavská jízda, takže chtěl bych vás pozvat příští týden v pondělí, klasický průjezd veteránů po Boleslavi, a pak ty auta i motorky budou vystavené v areálu městského stadionu, a jenom bych chtěl upozornit na to, že se může stát, pokud bude opravdu krásné počasí, tak že těch lidí tam dorazí více než 1000 v jednu chvíli, tak že může být nějaké omezení. Ještě předtím v sobotu nás tady čekají další cyklistické závody Toy Toy Cup dole na Štěpánce pod Kompagem. Tam ty hlavní závody jsou v půl druhé a v půl třetí. No pak pro ty starší pořád ještě připravujeme na čtvrtek 1. října ten velký den seniorů v Domě kultury od 16. hodiny. Tam je to samozřejmě s velkým otazníkem, nejenom jestli to omezení nějaké přijde, ale zároveň jestli bude určitá obava a strach mezi tou starší populací. Nicméně ten program máme připravený zase, myslím, že je moc pěkný, zase jsme reagovali na požadavky seniorů, takže v tuhle tu chvíli bych vás chtěl pozvat vlastně na ten den seniorů 1. října do Domu kultury od 16. hodiny. No a pak další velká akce v Kulturáku příští týden v sobotu 3. října, festival čaje, kávy, čokolády od 10. hodiny dopolední přes celý den. Tam ten program je také moc pěkný, domluvili jsme se letos, že přijede vařit a ukázat své umění finalistka z letošního Masterchefa. pokud na to koukáte, takže tam ten program je také, máme asi 18 stánků s různými pochutinami, takže tam je to také připraveno velmi pěkně a jak říkám, hrozně rád bych, aby ty akce proběhly. Uvidíme.
Uvidíme, co bude zítra, co bude pozítří. Tak jsme slyšeli informace o tom, co se děje tady v Mladé Boleslavi a okolí. Uvidíme, jak to všechno dopadne s těmi pozvánkami a co se bude de facto dít. Daniel Marek, mým dnešním hostem. Vám děkuji, naslyšenou.
Díky za pozvání a dobrou chuť k obědu.
Hezký den a příjemný poslech a dobrou náladu vám přeje. Luboš Dvořák.